Kjördæmi Suður, Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir hreinskiptið starf. Jú, vissulega hefur þetta komið upp í koti hér síðustu daga að málið njóti ekki meiri hluta stuðnings þingsins og það er alltaf að sannast betur og betur og það eru fleiri að hoppa af málinu, enda kannski ekki nema von og það er náttúrulega sko mjög róttæk aðgerð sem Alþýðusamband Íslands fer í dag í fréttablaðinu með því að raunverulega lýsa því yfir að ríkisstjórnin hafi svikið hér einn átta samningsmarkmið sem að þeir töldu sig vera að landa með þessari vinstri ríkisstjórn hér á vordögum 2011. Þannig að ég velti líka fyrir mér í framhald af þessu því lík orka og tími sem fer hjá þingmönnum að reyna að opna augun hjá þessum ágætu hæstvirtu ráðherrum fyrir því að málið er ekki ásættalegt og því hafi verið breytt á síðustu stigum þegar þetta var komið með þessum hættu og birtist hér okkur þingmönnum í þessari þingsályktunartillögu miða við það 13-14 ára ferli sem var búið að vinna í málinu á sínu tíma. Þannig að það er sko þyngra en tárin taki að þingmenn skuli þurfa að standa hér dag eftir dag, nótt eftir nótt, ræða þetta mál þegar að kemur svo bara jafnvel í ljós að það sé ekki meiri hluti fyrir því á þinginu. Þetta er náttúrulega sóun á mannafla, sóun á peningum, opinberu fé að þurfa að hafa þetta þinghús opið hér á kvöldin og nóttunni og náttúrulega sóun á orku þingmanna í stað þess að vera að ræða hér mál sem að byggja upp íslensk samfélag eins og þarf að gera. Þá er okkur þingmönnum haldi hér í þinghúsinu til þess að ræða þetta. En með stuðningin það náttúrulega verður bara að koma í ljós í atkvæðagreiðslu. En þetta er virðulegi forseti afar einkennlegt mál og ég tel ríkisstjórninni og þinginu jafnvel ekki til sóma þegar það kemur svona mikil gagnrýni fram á mál sem að enginn er sáttu við.
Birgir Ármannsson, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.